Азаттық сөйлейді, Бішекте кешкі сағат 10. Болот Шерниязовты эмне үчүн суракка алышты?
Бул жерде каржы маселеси эмес, башка нерсенин кулагы чыгып турганы сезилүүлү турат.
АКШнын президенти Барак Обама Ооганстанга кошумча аскер жиберүү маселесинде ашыкпай турат. Берлин дубалынын кулашына себеп болгон адамдардын бири менен маекти уктурабыз.
Эдуард, балким Германияны бириктирүүгө убакыт келди, сенин оюң кандай деп сурады.
Ошондой эле Казакстандагы майыптардын би конкурсу тууралуу да репортажыбыз бар. Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бүгүн 4-октябрь жекшемби, ОВД кечки азаттык берүүсү. Программа студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Алгач Бишкектен акыркы кабалар менен Илим Жанузаков тааныштырат. Илим?
Рахмат Төрөкул. Саламатсыздарбы? Кыргыз тилин латын арифине өткөрүү долбоору сунушталууда. Мындай демилге менен Ишан Алырбаев атындагы мамлекеттик университетинин ага окутуучусу, эл аралык билим берүү адиси Аскарбек Мамбеталиев чыгууда. Анын айтымында компьютердик технологиялар заманында бардык жаңы маалыматтар болуу латын арифиндеги тилдерде чыгууда. Анын үстүнө компьютер тили дал ушул латын арифинде же башкача айтканда англис тилинде болуп жаткандыктан латынчага өтүү кыргыз коомчулугуна абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү бермекчи. Айта кетсек, өзү иштеп чыгып, коомчулуктун назарына сунуштап жаткан жаңы кыргыз алфавитинде Мамбеталиев оболуу компьютерде жазуунун ыңгайлуулугу эске алынганын, ошондой эле бардык дыбыштарга өзүнчө тамга ыйгарылганын көрсөтөт. Мамбеталиев иштеп чыккан кыргыз тилинин латынчага таянган жаңы арифинде жумшартуу белгисинин колдонбоо сунушталып, жалпы 40 тамга берилген. Президент Курманбек Бакиев түрк тилдүү өлкөлөр саммитине катышып келди. Түрк тилдүү мамлекеттердин кезектеги 9-чу саммити Азербайжандын Нахчыван шаарында өттү. Саммит жыйынтыгында ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүнү камтыган Нахчыван декларациясына жана түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешин түзүү келишимине кол коюлду. Курманбек Бакиевдин демилгеси боюнча түрк тилдүү мамлекеттердин кезектеги саммити 2010-жылы Кыргызстанда өтмөй болду. Аскар Акаев фондунун жетекчиси башкы прокуратураны айыптоодо. Өткөн айдын 15-нде соттук аткаруучулар жана мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетинин кызматкерлери келип, мурдагы президент Аскар Акаевдин китепканасы делген имараттагы мүлктү эсептеп мөөр басып кетишкен эле. Мындай аракетке жогорку соттун имараттын бир бөлүгү мамлекеттин карамагына өтсүн деген бүтүмү себепчи болгон. Ага нааразы болгон Акаевдин китепканасы фонду башкы прокуратурага арыз менен кайрылып, китепкана аймагын бузуп киришкен мамлекеттик кызматкерлерге чара көрүүнү талап кылган. Учурда ал талаштуу имараттын мыйзамдуу ээси экенин айткан Санаткүл Жамакиева башкы прокуратура ошондон бери эч кандай чара көрбөй жатканын, ал эми фонд өз мүлкүн имараттан дале чыгарып кете албай турганын билдирди. Бишкекте спиртке каршы чаралар талкууланат. Борбор Азия жана Азербайжандын спиртке каршы күрөшүү жаатындагы парламенттер аралык кезектеги жыйыны Бишкекте 6-7 октябрда өтмөкчү. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы билдирет. Жыйынга Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Азербайжандын депутаттары, эл аралык жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышмакчы. Премьер-министр Игорь Чудинов Бээжинге барат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирет. Игорь Чудинов Кытайдын Борбор шаары Пекинде 14 октябрда өтө турчу Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчыларынын кезектеги саммитине катышмакчы. Кытайдын өкмөт башчысы Вэнь Цзябаонун чакыруусу менен Шанхай кызматташтык уюмуна кирген Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Орусия жана Өзбекстандын премьер-министрлери Бээжинде чогулушмакчы. Саммитте ошондой эле ШКУ'га байкоочу мамлекеттердин өкүлдөрү катышмакчы. Тараптар жолугушуу учурунда эл аралык каржы кризисин тизгиндөө, экономикалык жана гуманитардык багыттагы кызматташтыкты өнүктүрүү жаатында сүйлөшмөкчү. Азырынча биздеги соңку кабарлар ушулар. Төрөкул.
Чоң рахмат. Алатоо кабалдары менен Бишкектен Илим Жанузаков тааныштырды. Илим айткан жаңылыктарды сиз интернетте азаттык чекитке эжи сайтынан да таба аласыз. Эми дүйнөлүк окуяларга өтөлү. МАГАТЭнин инспекторлору Ирандагы уран байытуучу заводту 25 октябрда текшеришет. Бул тууралуу бүгүн атомдук кубаттуулук боюнча эл аралык агенттиктин башчысы Мухаммед Эльбарадей Ирандын жетекчилиги менен сүйлөшүүдөн кийин билдирди. Эльбарадей Тегеранга кечээ барган. Ал сүйлөшүүдөн кийинки маалымат жыйынында Иранды өзөктүк программасы боюнча талкууларга карата конструктивдүү аракеттери үчүн мактады. Бейшембиде Женевадагы талкууда Иран Кум шаарына жакын жердеги ал заводко инспекторлорду киргизгенге макул болгон эле. Ал аралыкта Нью-Йорк York Times gezitte MAGATE'nin jaşırın dakladı turalı ucazdı. Anda atımlık kuatılık boğuncalarlık agentlikten işerimdü analistleri bayıltılgan orandan atımlık bomba jasaş üçün Tigran'da jetiştüğü malumatı barakenin aytışadı. Oğasında 8 Amerikalık asker ok kovuştu. Olar ülkenin çıgışındagı Nuristan vilayatında talipter menen atışuularda kurman bolgonu kabarlandı. Pakistan menen çekteşken bul aymaktagı atışu işembide bolgon eken. Кытайдын өкмөт башчысы Вен Жибао түндүк Кореяда аны ава майданынан жалпы коомчулук алдына өтө сейрек чыкчу түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ир өзү тосуп алды. 3 күндүк сапар учурунда Вен Жибао түндүк кореялык жетекчиликти анын өзөктүк программасы боюнча 6 тараптуу талкууларга кайтууга үндөй алат го деп үмүттөнүп атышат. Пхеньян бул сүйлөшүүлөрдөн апрелде баш тарткан. Бир айдан кийин жаңы өзөктүк сыноолорду өткөрдү. Жибао анын аскары экономика, соода сатык, туризм жана билим берүү боюнча келишимдерге да кол коюуру күтүлүп жатат. Филиппинде болсо жаратылыш кырсыгынан 17 адам набыт болду. Өлкөнүн түндүк чыгыш аймагын каптаган тайфундан улам ишембиде сел жүрүп жер көчкөн. 170 миңдей адам башка жактарга көчүрүлдү. Өткөн айда бул өлкөдө дагы бир катуу бороон чапкын болуп 300 адамдын өмүрү кыйылган эле. Грецияда бүгүн кезексиз парламенттик шайлоо өтүп жатат. Шайлоодо оппозициядагы социалисттер жеңет го деп күтүлүп атат. Грецияда экономикалык кризис, улам деңгээли өсүп аткан жумушсуздук жана билим берүү тармагында өкмөттүн аракеттерине нааразылык күчөп келген. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлар. Аларды сиз интернеттен да окуй аласыз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми эртеңки аба ырайы менен таанышпалы. Микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча 5 октябрда Ысык Көл жана Нарын облустарында 0-1 даража суук болуп үшүк жүрөт. Үшүктүн жүрүшү жер жемиштерге терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Эртең 5 октябрда Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Абанын температурасы Чүй аймагында түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24 даража жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23. Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25. Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 даража жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19. Нарын өрөөнүндө түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 даража. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 21-23 даража жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиз Азаттык уналгысын угуп жатасыз. Микрофондо Төрөк Кулдоров. Биз эми Кыргызстандагы урунтуу окуяларга кеңири токтолобуз. Кыргызстанда белгилүү саясатчы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Болот Черниязов ушул аптада Ички иштер министрлигинин коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмү тарабынан суракка алынды. Кабарчыбыз Аманбек Дилденбай Черниязов мырзага телефон чалып, эмне үчүн аны сурашканын сурап кайрылды.
Болот мырза, сизди укук коргоо органдары суракка алды деген маалымат чыкты. Мунун чынтөгүн өзүңүздөн уксак.
Ооба, мурда күнү МВД-нын коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери менин үйүмө келип кеткен. Алардын кызыктырганы мен Көк Бөрү Федерациясынан канча дүйнө же акча жеп койгон экен, ошону кызыктырат экен.
Болот мырза, бул сурак укук коргоо органдарынын сиз менен пикир алышуусубу же сиздин саясий ишмердүүлүгүңүзгө байланыштуубу?
Мен эми түшүнсөңүз, Көк Бөрү Федерациясын Кыргызстанды түзгөн адам менмин. Мен анын биринчи президентимин. Бул коомдук уюм. Анан коомдук уюм менен бүгүнкү бийликтин кандай мындай мамилеси бар, мен түшүнбөй койдум. Азыр бүгүнкү бийлик өзү ээлеген бийликти кандайдыр бир частный фирма катары көрүп алып, өзүнүн кызыкчылыгын гана колдонуп атканы сезилип турат да. Бул жерде эми мага келип муну сурашы, бүт документтер турат. Мен 2003-жылы өткөрүп бергем республикалык федерацияны. Мага эмнеге келет бул боюнча? Мага түшүнүксүз. Мунун артында эмне турган?
Бул жерден баякы каржы маселесин иликтөө турабы же кандайдыр бир саясий ыкмалар колдонулуп атабы?
Мен айтканым, бул жерде Көк Бөрү Федерациясы бул ичип жей турган уюм эмес. Буга өзүм болгон иштей турган уюм, коомдук уюм. Бул жерде каржы маселеси эмес, башка нерсенин кулагы чыгып турганы сезилип турат да.
Болот мырза, мына Көк Бөрү бул улуттук оюндардын мыктысы эмеспи? Бул жерде жөндөмү мыкты, билеги балбандар гана жеңишке жетет. Муну саясатка аралаштыруунун канчалык кажети бар?
Эми Көкбөрү Федерациясы түзгөндө биздин негизги максатыбыз бул оюнду кыргыздыкы кылып алып калып, кыргыз элинин улуттук өзгөчөлүгү катары даңазалоо болчу да. Муну саясат менен аралаштырганга эч кандай негиз жок. Бирок бүгүнкү күндө Көкбөрү Федерациясын сайткан спортсмендердин каруына, билегине, күчүнө муктаж болгон адамдар чыгып атабыз деп атканда.
Болот мырза, эгерде мына ушул көкбөрү аркылуу сизге дагы кандайдыр бир кысымдар болсо, сиз дагы бөлөк чет мамлекетке кетип калбайсызбы?
Менин мекеним Кыргызстан. Мен бул жерде ата бабамдын, атамдын чоң атарын сөйгө жатат. Мен эч жерге кетпейм. Мен ушул жерде болом.
Рахмат маегиңизге. Бул маселе боюнча Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовго кайрылганыбызда ал Ак Кула ипподрому боюнча текшерүү жүргүзүлүп жатканын, ал эми Шерниязовго байланыштуу маселени дүйшөмбү күнү тактап азаттыкка билдирерин айтты. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Кыргызстан темаларын улантабыз. Жогорку кеңештин депутаттары окуучулардын уюлдук телефон көтөрүп жүрүшү өзүнчө эле бир чоң проблемага айланганын айта башташты. Алардын айрымдары окуучуларды мектеп аймагында телефон көтөрүүсүнө тыюу салып же анча кымбат эмес жөнөкөй уюлдук телефон көтөрүүгө гана уруксат бериш керектигин айтышууда. Бул боюнча кабарчыбыз Элимжан Узаков Сильва билим берүү борборунун президенти Апиль Мажун Темиралиевке чалып, чын эле мектептерде чөнтөк телефон көтөргөнгө тыюу салыш керекпи деп суроо узатты.
Бул нерсени өзүң түшүнөсүң, эткан закон менен тыюу салышка болбойт да, бул бир жагы. Экинчи жагы, бул цивилизациялуу өлкөлөрдө ар бир бала, ар бир киши даже депутаттарда деле азыр тиги бала бакчаларында деле мобильный телефон алып калбады, ал кымбат арзан дегенде эмес. Муну мектептен колдонууга, пайдаланууга болбойт деген тыюу салыш керек да. Мисалы үчүн Америкада мектептен телефондор киргенде эле өчүрүлөт. Колдонулбайт. Анан закон менен муну тыюу салабыз, анан ал деген негизи туура эмес болуш керек. Себеби эч ким мыйзам түрүндө адамдын бир телефон көтөрүп жүргөнгө тыюу сала албайт да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, ал түшүндүрүү маселесин эле жүргүзүш керек. Антип тыюу салган кайра балдардын психологиясына тескери таасир берет.
Мектеп окуучуларын жанагы бири кымбат, бири арзан телефон көтөрөт экен, ушуну чектеп баарына бирдей жанагындай жөнөкөй гана телефон көтөрүүгө уруксат бериш керек деген. Бул ишке ашышы мүмкүнбү эгер ушундай болсо?
Ал регулировка болбойт го менин оюмча. Себеби жанагы социализм убагында ошентебиз да, биз чоң жаңылбадыкпы? Элдин баарын тегиз бирдей жашоого өткөрөбүз депчи. Менин оюмча туура эмес. Себеби бирөөнүн ата энеси мүмкүн жакшы телефон алып бергиси келет, бирөөнүн ата энеси. Бирок конечно биздин ошол жашоо турмушубуз ошондой болгондуктан ушул маселеге кайрылып атпайбы? Мисалы үчүн Америкадагыдай сегиз жашта алар буга маселеге даже кайрылышпайт дагы да.
Сильва билим берүү борборунун президенти Апиль Мажун Темиралиев менен кабарчыбыз Илимжан Узаков маектешти.
Айрым эл аралык иликтөөлөргө караганда Кыргызстанда билим берүү системасы кризистик жарга такалып турат.
Чын эле акыбал ушундайбы?
Достор, Азаттык Плюс сыналгы долбоорунун ата журтубуздагы билим берүү тармагын реформалоо маселелерине арналган чыгарылышын 5 октябрда Google Tree экрандан көрүүгө чакырабыз.
Алдыдагы дөбүрт кимдики? Сабатсыз муундуку же заманбап билим ала турган муундуку?
Эмесе сыналгыдагы кызуу талкууга күбө болуңуз.
Унутпаңыз, Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет сыналы каналынан келерки дүйшөмбүдө кечки саат 9:00 жолушабыз.
Азаттык Плюс сыналгы шоусу жаштар турмушу тууралуу нагыз берүү.
Бул кечки азаттык дүйнөдө болуп жаткан окуялардын башкалары. МАГАТЭнин инспекторлору Ирандагы уран байытуучу заводду 25 октябрда текшеришет. Кытайдын өкмөт башчысы Вен Жибао түндө Кореяда. Грецияда бүгүн кезексиз парламенттик шайлоо өтүп жатат. АКШнын президенти Барак Обама ушул аптада Даниянын баш калаасы Копенгагенде өзүнүн Ооганстандагы аскер күчтөрүнүн командачысы Стэнли Маккристал менен жолугушуп, Американын Ооган согушундагы стратегиясын талкуулады. Анда АКШнын Ооган урушундагы максаты жана ал жакка кошумча 40 000 аскерди жөнөтүш керекпи, жокпу деген маселе каралды. Барак Обама Копенгагенге Элралык Олимпиада комитетинин жыйынына барган болчу. Ал 2016 жылкы жайык олимпиаданы Чикагода өткөрүүгө үндөп барган. Бирок сапары ийгиликсиз аяктады. Олимпиада Рио-де-Жанейрода өтө турган болду. Бирок сапарды текке кетирбей, америкалык лидер өзүнүн президенттик учагында угасындагы аскерлеринин командачысы Стэнли Маккристалды кабыл алды. Алар жарым сааттай сүйлөшө алышкан. Маккристал өткөн айда Ооганстанга кошумча аскер керек деп айткандан бери президент менен көрүшө элек эле. Маккристал бул жолу Копенгагенге Лондондо премьер-министр Гордон Браун менен жолугушкандан кийин келди. Бейшембиде Лондондо ал 8 жылдык ооган миссиясынын аракеттерин жыйынтыктап жатып, акыбал оор экенин билдирди.
The situation is serious and I choose that word very, very carefully.
Абал чында олуттуу жана мен бул сөздү аябай этияттык менен айтып жатам. Мен ал жакта ооган элин жана өкмөтүн колдоо үчүн көрсөтүлүп жаткан аракеттердин ийгилиги же утулушу тууралуу айтып жаткан жокмун. Бардык тармактарда болбосо да, менин жеке аскерий жактан байкоома караганда абал оорлошуп барат.
But not always.
Маккристал жалпысынан Ооганстанда жекчилик кыймыл күчөгөнүн айткан. Андыктан ооган стратегиясы кайра каралып чыкпаса, анда жеңилип калышыбыз эле ажеп эмес деген. Айрым маалыматтарга караганда ал Ооганстанга 30 миңден 40 миңге чейин кошумча аскер сурап жатат. Азыр АКШнын президентинин администрациясы да кошумча аскер жиберүү керекпи жокпу деген маселенин үстүнөн эки анча ойдо турат. Анткени бул маселеде Обама чечкиндүү аракетке баруудан оолактап турганы айтылууда. Агуйдун расмий өкүлү Роберт Гипс Обама менен Маккристалдын учактагы сүйлөшүүлөрү жемиштүү болгонун гана айтты. Бирок Лондондогу сөзүндө Маккристал ооган согушу боюнча чечимди кийинкиге калтырганга болбой турганын ачык айтканы бар.
We need to reverse the current trends and time does matter.
Биз азыр түзүлгөн акыбалдан тезирээк чыгышыбыз керек. Күтүп отура берсек эле биз каалаган учур келе калбайт. Коомдук колдоо да көпкө созулбайт. Бирок таң калыштуусу бул үчүн да сабырдуулук, тартип, чечим жана убакыт керек.
Discipline, resolve, and time.
Деген эле Маккристал. Обама Ооганстанга кошумча аскер жиберерден мурда бул маселени өзүнүн аскерий жетекчилиги, кеңешчилери менен макулдашаарын айткан. Буга жок эле дегенде 1-2 апта кетет. Анын администрациясы ансыз деле быйыл Оогансындагы аскерлеринин санын 2 эсеге көбөйткөн. Азыр ал жакта жалпысынан 62 миңдей америкалык аскер бар. Башка өлкөлөрдүн аскерлерин кошкондо 100 миңге жетет. Берүүбүздү улантабыз. Мурдагы Советтер Союзунун тышкы иштер министри Эдуард Шеварнадзе кийин советтик державаны жоготууга алып келген реформаны баштоочулардын бири болгон. Чыгыш Батыш Германияны дээрлик жарым кылым бөлүп турган Берлин дубалын кулатуунун 20 жылдыгын утурлап, Шеварнадзе эркин Европа азаттыгын алгысын грузин редакциясына маек куруп берди. Гүлайым Ашакеева ал интервьюну кыргызчалаган.
Шеварнадзе мырза, Берлин дубалын кулатууга салым кошкон адамдардын катарында сиздин ысымыңыз да бар. Жакында Лондондогу Times гезити Берлин дубалын кулатууга 6 күн калганда Советтик Политбюро Германиядагы саясий жагдайга көзөмөл кылууга аракеттенгенин. Тышкы иштер министри катары сиз биз бул иште өз колубузга алсак жакшы болот эле деп айтканыңызды жазып чыкты. Чын эле ушинтип айттыңыз беле?
Германияны бириктирүү тууралуу чечим Оттавада НАТО жана Варшава келишимине мүчө өлкөлөрдүн жыйынында 1990-жылы кабыл алынган. Биз ал жерде башка маселени карап жатканбыз. Жыйын соңуна чыгып калганда мага катарлаш отурган АКШнын мамлекеттик катчысы Джеймс Бейкер: Эдуард, балким Германияны бириктирүүгө убакыт келди, сенин оюң кандай деп сурады. Мен болсо бул тууралуу Батыш Германиянын тышкы иштер министри Ханс Дитрих Геншерден сура деп айттым. Бейкер болсо Геншер буга макул экенин, бирок айрым коңшулар менен проблема болоорун кошумчалады. Кийинчерээк Британ премьер-министри Маргарет Тэтчер эки Германияны бириктирүүгө каршы активдүү аракеттерди көргөнү белгилүү болду. Тэтчер өтө сак саясатчы катары Европанын борборунда күчтүү бириккен Германияны көрүүнү каалаган эмес.
Өз эскерүүңүздө Германияны бириктирүү маселеси 1985-жылдын башында Горбачев менен Геншердин жолугушуусунда эле сөз болгонун жазасыз. Маселе андан ары кандай өнүктү? Горбачевдин ролу кандай болду? Маселен, 1986-жылы Германия канцлери Гельмут Коль Горбачевду фашисттик пропагандынын башчысы Геббельс менен салыштырган сыяктуу каршы пикирлер болду эле.
Горбачев
көз карашы жакшы түшүнүксүз эле. Германияны бириктирүү мүмкүнбү деген суроого ал кээде ооба десе, кээде жок деп жооп берип койчу. Деги эле бул тууралуу сөз кылуудан качып турчу. Аттавадагы жыйында эки Германиянын биригиши тууралуу сөз болгондо, Бейкер Горбачевдин көз карашы кандай экенин билүүнү менден суранды. Мен болсом Москвага телефон чалып, Горбачев менен бул тууралуу сүйлөшөрүмдү айттым. Кызыгы, биз буга чейин Горбачев экөөбүз Германиянын биригиши тууралуу эч качан сүйлөшкөн эмеспиз. Мен Горбачевго телефон аркылуу жыйын кандай өтүп жатканын баяндап, анан Германияны бириктирүү маселеси көтөрүлүп жатканын айттым. Бириктирүү механизмдери боюнча 2+4 деген эки Германия, Советтер Союзу, Улуу Британия жана Франция кирген план каралып жаткандыгын маалымдадым. Горбачев 1-2 мүнөттөн чыкпай калды. Андан соң, Эдвард, сен билесиңби, эртеби кечпи маселе чечилиш керек. Биздин бул маселеге бут тосуп, проблема жаратпаганыбыз оң болчудай деди. Мен бул сөздү Бейкерге жеткирдим. Ошентип Горбачевдин макулдугу менен процесс башталды. Албетте, Германиянын биригиши бир күндө эле болуп кетпек эмес. Тоскоолдуктар болду. Геншер айтканда, Германия өзү дагы бир топ маселе жаратты. Геншердин оюнда, бириккен Германия НАТОго мүчө болуш керек десе, Советтер Союзу буга каршы болчу. Жеке менин каршылыгым жок болчу. Узак соодалашуудан кийин Германиянын НАТОго кирүүсүнө макулдук бердик. Экинчиден, согуштук куралдарды эмне кылуу керек деген маселе чыкты. Биз Германия НАТОго мүчө болсо, өзүнүн согуштук арсеналын кыскартууга милдеттенме алсын деп талап койдук. Орчундуу нерселер макулдашылды, иш башталды. Андан кийин Коль пайда болду. Коль өз интервьюсунда Горбачевди Геббельске теңеди. Андан соң карама каршылык күчөп, мурдагы макулдашуулар жардын учунда турду. Мына ошондо Геншер экөөбүз мындай макулдашууга келдик. Менин агам 2-чи дүйнөлүк согушта Брест шаарында курман болгон. Мен Геншерге, Брестке келип, агамдын мүрсөсүнө чогуу баралы. Бул Кольдун жанагы айткандарын жумшартат дедим. Андан кийин Геншер экөөбүздүн Брестке бараарыбыз маалымдалганда, албетте иш оң жагына бет алгандай болду. Андан көп узабай Коль Бундестагда сүйлөгөн сөзүндө Горбачевди Геббельске салыштырганда, экөөнүн идеологиялык окшоштуктар үчүн эмес, моралдык жактан окшош ишти аткарып жатканын айтканын түшүндүргөн.
Жубия Аргалачиян урот да проблема чүн аршы өкүнөт.
Биригүү процесси бир жылдан ашуун созулду. 1989 жылдын октябрь айында Берлин дубалы бузулганы менен расмий биригүү 1990 жылдын октябрь-ноябрында ишке ашты. Мына ошол Берлин дубалы бузулган жерде эмне болуп жатты? Адамдар кантип дубалдан өтүп жатышты?
Адамдар дубалдын эки тарабына тең өтүп жатышты. Германия эч кан төгүүсүз бирикти. Дүйнөнүн башка жеринде мындай учурда кан төгүлүшү мүмкүн эле.
Аскердик каршылыктардын болушу мүмкүн беле?
Оо, албетте. Бирок биз ага чейин эле америкалыктар менен согуштук куралдарды азайтуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп макулдашууга келгенбиз. Советтик аскердик жетекчиликти буга макул кылуу өтө оор тапшырма эле. Айрыкча аскердик жетекчиликтин башчысы Сергей Ахрамеевди. Советтик коргоо министри бул иште өтө ыкшоолук кылып жатты. Эгер кайсы бир маселе чечиле турган болсо, Ахрамеев менен мен сүйлөшүмүн. Ал өтө катаал киши эле. Ал Тургай Горбачевге чейин телефон чалган учурларым болгон. Горбачев болсо андай кезде, албетте, Ахрамеевдики туура, бирок азыр Шеварднадзени колдообуз керек деп айтчу эле. Ахрамеев Германиянын биригишин, советтик аскерлерди чыгарып кетүүнү абдан катуу кабыл алган. Акыр аягында өз жанын өзү кыйганга чейин барды.
Мурдагы Советтер Союзунун тышкы иштер министри Эдуард Шеварднадзенин интервьюсунун урундуу жерлерине Гүлайым Ашакеева токтолду. Маектин экинчи бөлүгүн кийинки берүүлөрдө уктурабыз. Эми Казакстанга келсек, жакында Казакстандын түндүгүндөгү Костанай облусунда майыптар арасында жумуряттык би фестивалы өттү. Алгачкы ирет өткөрүлгөн бул фестивалга 6 шаардын түркүн жаш курактагы майыптар катышып, би өнөрүн көрсөтүштү, дейт кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы.
Мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын алгачкы жумуряттык би фестивалына Костанай, Астана, Актөбө, Тараз, Атырау жана Экибастуз шаарларына катышуучулар келип, өз өнөрлөрүн ортого салышты. Жуптардын сынагына 10 жуп бийчи катышса, ал эми өз өзүнчө бийлегендердин саны андан да көп болду. Фестивалдын катышуучулары вальс, румбо, танго өңдүү бийлердин түрлөрүн көрсөтүшүп, көрөрмандарды өнөрлөрү менен таң калтырышты. Майып адам арабасында отуруп бийлесе, өнөктөшү жанында аны коштоп турду. Сынактын калыстар тобун Казакстандын спорт бийлери федерациясынын президенти Денис Есауленко жетектеди. Анын айтымында спорттун паралимпиадалык түрү Казакстанда акыркы мезгилде кеңири канат жая баштады. Ушундай фестивалдар көбүрөөк өткөрүлүп турса, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга чоң дем бермек, дейт Есауленко мырза. Бул фестивалдын жеңүүчүсү деп Костанай шаарынын атсалышкан Аруна Жаксыгулова менен Олег Лазарев табылды. Ал эми экинчи жана үчүнчү орундарды Экибастуз шаарынан келген катышуучулар ээлешти. Оксана Лим менен Руслан Садвакасов саналуу айдан бери гана бий менен алектенишкен экен. Алар хореографиялык номерди тандалгандан кийин гана сынакка катышууга бел байлашкан. Бул жуп жумуряттык сынакта 3-чү орунду ээлеген. Ал эми Дана Малгаждарова менен Владимир Каплич 2-чү орунду ээлешти. Дананын бий өнөрүндө тажрыйбасы болсо, Владимир жарышка алгачкы ирет катышты. Оксана да, Владимир да Казакстанда мурдатан белгилүү параспортчулар. Владимир Каплич стол тенниси боюнча Казакстандын 18 жолку чемпиону. Көптөгөн эл аралык турнирлердин катышуучусу. Оксана Лим майыптар арасындагы жарыштын чемпиону. Ал 400 метрди 1 мүнөт 4 секундада багындырган. Бул фестиваль үчүн Москвадан атайын майыптар үчүн бий өнөрүн үйрөткөн дисктер алдырылган. Ал эми бул бийге ылайыкташтырылган майыптар үчүн арабалар Санкт-Петербургтан келген. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын бий фестивалы мындан ары салтка айланып, кийинки жылда уюштурулары маалымдалды. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтабыз. Ош облусунда ажылыкка даярдык дурустай көрүнгөнү менен квота толбой уюштуруучуларды убайга салууда. Мындай жагдайды жергиликтүү казыят каржы кризисине байланыштырып жатат. Ошол эле учурда айрым дин өкүлдөрү муну шылтоо катары баалап, быйыл зыяратчыларды уюштуруу милдети тагылган муфтиятты айыпташууда. Биздин Оштогу кабарчыбыз Алишер Токсонбаевде толугураак маалымат бар.
Биз Сауд Арабиянын Ажылык Министрлиги тарабынан Кыргызстанга 4500 орун ажыратылган, анын 1200 Ош облусуна таандык. Даярдык азырынча ойдогудай. УШСЭ бөлүнгөн квота толбой кыжалатылууда. Бул туурасында Ош облус казысы Сүйүн Ажы Калыков адаттыкка мындайча билдирди.
Былтыркы барган, мурунку баргандарды жөнөтүлдү. Негизинен 50 жаштан жогорулар кетти. Бирок жылдагы салыштырмалуу адам аз. Кээ бир ажы башчыларда адам толбой эле. Кара кылжаан алай эле, чоң алай, алай да дээрлик аз.
Облус казысы Сүйүн Калыков түзүлгөн кырдаалды дүйнөлүк каржы кризисинин кесепети катары баалады. Мындай бүтүмгө кошулгандардын бири Карасу районунун тургуну Эркинбай Бабаев буларды кошумчалады.
Быйыл хажга барыш маселесинде да маалым кыйынчылыктар $1400 деп баалашкан экен, лекин
быйыл Меккеге бара тургандар мурда болуп көрбөгөндөй кыйынчылыкка кабылууда. Биздин балдарыбыз көбүнчө Орусия жана Казакстанда иштешет эмеспи? Каржы катчылыгына байланыштуу алар ата энелерине мурдагыдай ири өлчөмдө акча жөнөтө албай калышты. Сапар чыгымы $2400 плюс 1500 сом турбайбы? Мындан тышкары Сауд Арабиянын өзүндө деле толгон токой проблема болушу толук ыктымал. Ошонун баарын жабууга менин каражатым жетпейт. Айрым жердештерим да ушундай себептен улам ажылыктан баш тартышты.
Мындан тышкары у жерге баргандан кийин эм ошо маалым бир кыйынчылыктар болушу мүмкүн деген менин тахминим бар.
Дейт Эркинбай Бабаев. Анткени менен эл ичинде муфтият ажы башчыларын ылгоодо калыссыздык кылгандыгы айтылууда. Мәселен, ажы башчыларынын бири Халилла Абдыкаримов пикирин төмөнкүчө түйүндүрдү.
Азыр бусу айткандай нерсе коррупция болушу мүмкүн. Муфтияттан чыккан буйрук боюнча
азыр бул жерде коррупция болушу мүмкүн. Муфтияттын буйругуна ылайык тендер жарыяланган. Андан уткандар гана ажы башчылыкка тандалышы керек эле. Тилекке каршы андай болгон жок. Эненин негизинде тендер токтотулгандыгы да бизге белгисиз. Бирок республика боюнча лицензия алган 48 адамдын арасында ажылык туурасында таптакыр маалыматы жоктор дагы бар экен.
48 адам лицензия алды, булар ичинде яңгы эле хаж ишине маалыматы жоклар ам көрдүк.
Деди 15 жылдан бери зыяратчыларды Меккеге жетектеп барып жүргөн Халилла Абдыкаримов. Анын оюнча айрым жаш жана тажрыйбасы жок хажы башчылардын айынан план толбой калуусу күтүлүүдө. Ошентип айрым мусулмандар Ош облусуна бөлүнгөн квотанын толбой жатышын шылтоо катары баалап, бийил зыяратчыларды уюштуруу милдети тагылган муфтиятты коррупцияга аралашкандыгы үчүн айыптоодо. Мисалы, мусулмандар биримдиги коомдук уюмунун тең төрагасы Юруслан Иштанов.
Коррупция биздин мына мамлекеттик кызматкерлерден эмес, дин башкармалыгына дагы жетип калды, муфтиятка чейин жетти. Анын сураган адам жок. Маселен, муфтияттарга дагы атайын эрежелерди киргизиш керек. Менин оюмча, муфтийди дагы мусулмандар шайлоо жөнү менен тандап алыш керек деп ойлойм. Анда дагы көп мөөнөткө эмес, 4 жылга же 5 жылга тандап алса болот
деп пикирин жарыя кылды. Өз кезегинде уламалар кеңешинин мүчөсү Ош облус казысы Сүйүн Калыков муфтият тарыгында айтылган сындарды четке кагып кыскача буларга токтолду.
Бизге мына эки аппарат алып келинди, бирөө Манас аэропортуна, бирөө Ош аэропортуна коюлду. Ар бир бара турган автобусту бул жерден эмдөөдөн өткөзүп атабыз. Азыр кутумасына каршы эмнеге ошол нерсе болуп температурасы болуп ооруп калган болсо ар катын кайтара алыш үчүн дедемди кайтарабыз.
Сүйүн Калыков ажыга барчу баштыктардын арасында Өзбекстандын же Кытайдын жарандары жок экендигин белгиледи. Эске сала кетерибиз. Ушу жылдын 23 сентябрында коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров ажылык сапарына камлыгалар жыл сайын жаңжылдар менен коштолуп келаткандыгын, Мекеге аттанчуу 4500 мусулмандын бери дегенде 700-800 Өзбекстан же Уйгур автономия облусунда жашаган Кытай жарандары экендигин билдирип, алар Кыргызстандын паспорттору менен мыйзамсыз түрдө камсыз этилип жаткандыгына кабатырланган. Канеткен күндө да быйыл Оштук зыяратчыларын алды. 1 ноябрда Сауд Аравияга сапар тартары күтүлүүдө. Алишер Токсонбаев, Азаттык Коштубаны.
Урматтуу угарман, ушуну менен 4 октябрь жекшембидеги кечки азаттыкты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкулдоров бирге болду. Программа тууралуу ой пикирлериңизди бизге телефон аркылуу билдириңиз. Бишкектеги студиябыздын номерлери 31 61 63 31 61 71. Ошондой эле кабар макалаларды сиз азаттыктын интернеттеги сайтынан да окуп уксаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит KG. Азыр жаштар командасынын Азаттык Плюс программасы ого чыгат. Түнүңүздөр бейпил болсун.
Бишкекте кечки саат 10:30. Обода Азаттык Плюс берүүсү кушуа кечиңер менен Бишкек студиясынан амандашкан мен Сабыр Абдымомунов. Адегенде бүгүнкү берүү мазмунунан бир үзүмдөн кыскача анонс. Картайган мугалимдердин майрамы.
Мектептерде эмгектенип жаткан мугалимдердин 75% жогорусу жашы 40 өткөн жана эс алууга чыккандар.
Тажикстан президенти өзүнүн кызын министрдин орун басары кылып дайындады. Өнөр кана берүүсүнөн Тилектеш Шемкуловтун аркыл өнөрүнө көз болобуз.
Viva Liberta Territorial Latin America Cuba No Pasaran Patria Muerte деген элдин бар Patria Muerte.
Ошондой эле жумалык муз параттан Атене ырларына серип салабыз. Ушул жана башка материалдар Азаттык Плюстан азыр кезеги менен жаңыра баштайт. Алды менен жаңылыктар сунуштайбыз. Ободо соңку эл аралык жана жергиликтүү кабарлар.
Саламатсыздарбы. Кыргыз тилин латын арбине өткөрүү долбоору сунушталууда. Мындай демилге менен Арабаев атындагы мамлекеттик университетинин ага окутуучусу, эл аралык билим берүү адиси Аскарбек Мамиталиев чыгууда. Анын айтымында компьютердик технологиялар заманында бардык жаңы маалыматтар оолуу латын арбиндеги тилдерде чыгууда. Анын үстүнө компьютер тили да дал ушул латын арбинде, же башкача айтканда англисче болуп жаткандыктан латынга өтүү кыргыз коомчулугуна абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү бермекчи. Айта кетсек, өл иштеп чыгып, коомчулуктун назарына сунуштап аткан жаңы кыргыз алфавитинде Мамиталиев оолу компьютерде жазуунун ыңгайлуулугу эске алынганын, ошондой эле бардык тыбыштарга өзүнчө тамга ыйгарылганын көрсөтөт. Маселен, ал иштеп чыккан жаңы алфавит боюнча кыргызча ө, ү, ың жана ый тамгаларын латын арбиндеги оу, ю, эн жана ай тамгаларынын жанына апостроф белгисин коюу аркылуу жазуу сунушталат. Ал эми жумшак г менен каткалан г тамгасын өз өзүнчө белгилери менен көрсөтүү каралган. Мамиталиев иштеп чыккан кыргыз тилинин латынчага таянган жаңы арбинде жумшартуу белгисин колдонбоо сунушталып, жалпы 40 тамга берилген. Аскар Акаев фондунун жетекчиси башкы прокуратураны айыптоодо. Өткөн айдын 15-нде соттук аткаруучулар жана мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетинин кызматкерлери келип, мурдагы президент Аскар Акаевдин китепканасы делген имараттагы мүлктү эсептеп, мөр басып кетишкен эле. Мындай аракетке жогорку соттун имараттын бир бөлүгү мамлекеттин карамагына өтсүн деген бүтүмү себепчи болгон. Ага нааразы болгон Акаевдин китепканасы фонду башкы прокуратура каржы менен кайрылып, китепкана аймагын бузуп киришкен мамлекеттик кызматкерлерге чара көрүүнү талап кылышкан. Учурда ал талаштуу имараттын мыйзамдуу ээси экенин айткан Санат Гүлжамакиева башкы прокуратура ошондон бери эч кандай чара көрбөй атканын, ал эми фонд өз мүлкүн имараттан дале чыгарып кете албай турганын билдирди. Президент Курманбек Бакиев түрк тилдүү өлкөлөр саммитине катышып келди. Түрк тилдүү мамлекеттердин кезектеги 9-чу саммити Азербайжандын Нахчыван шаарында өттү. Саммит жыйынтыгында ар тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүнү камтыган Нахчыван декларациясына жана түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешин түзүү келишимине кол коюлду. Курманбек Бакиевдин демилгеси боюнча түрк тилдүү мамлекеттердин кезектеги саммити 2010 жылы Кыргызстанда өтмөй болду. Жергиликтүү соңку кабарлар менен мен Илимжан Узаков тааныштырдым. Ал эми азыр эл аралык кабарлар менен Төрөкул Дооров тааныштырмакчы.
Рахмат элем. МАГАТЭ-нын инспекторлары Ирандагы уран байытуучу заводту 25 октябрда текшеришет. Бул тууралуу бүгүн атомдук кубаттуулук боюнча эрлик агенттиктин башчысы Мухаммед Эль-Барадей Ирандын жетекчилиги менен сүйлөшүүдөн кийин билдирди. Эль-Барадей Тегеранга кечээ барган. Ал бүгүнкү сүйлөшүүдөн кийинки маалымат жыйынында Иранды өзөктүк программасы боюнча талкууларга карата конструктивдүү аракеттери үчүн мактады. Бейшембиде Женевадагы талкууда Иран Кум шаарына жакын жердеги ал заводко инспекторлорду киргизгенге макул болгон эле. Ал аралыкта Нью-Йорк Таймс гезити МАГАТЭ-нин жашыруун доклады тууралуу жазды. Анда атомдук кубаттуулук боюнча эл аралык агенттиктин ишенимдүү аналитиктери байытылган урандан атомдук бомба жасаш үчүн Тегеранда жетиштүү маалыматы бар экенин айтышат. Угасында 8 америкалык аскер кошту. Алар өлкөнүн чыгышындагы Нуристан вилоятында талиптер менен атышууларда курман болгону кабарланды. Пакистан менен чектешкен бул аймактагы атышуу ишембиде болгон экен. Кытайдын өкмөт башчысы Вен Джибао Түндүк Кореяда. Аны аба майданынан жалпы коомчулук алдында өтө сейрек чыкчу Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ир өзү тосуп алды. 3 күндүк сапар учурунда Вен Джибао Түндүк Кореялык жетекчиликти анын өзөктүк программасы боюнча 6 тараптуу талкууларга кайтууга үндөй алат го деген үмүт айтылып жатат. Пхеньян бул сүйлөшүүлөрдү апрелде баштарткан. Бир айдан кийин жаңы өзөктүк сыноолорду өткөрдү. Джибао анын аскары экономика, соода сатык, туризм жана билим берүү боюнча келишимдерге да кол коёру күтүлүүдө. Филиппинде болсо жаратылыш кырсыгынан 17 адам набыт болду. Өлкөнүн түндүк чыгыш аймагын каптаган тайфундан улам ишембиде сел жүрүп жер көчкөн. 170 миңдей адам башка жактарга көчүрүлдү. Өткөн айда болсо бул өлкөдө дагы бир катуу бороон чапкын болуп 300 адамдын өмүрү кыйылган эле. Грецияда бүгүн кезексиз парламенттик шайлоо өтүп жатат. Шайлоодо оппозициядагы социалисттер жеңет го деп күтүлүп жатат. Грецияда экономикалык кризис, улам деңгээли өсүп жаткан жумушсуздук жана билим берүү тармагында өкмөттүн аракеттерине нааразылык күчөп келген. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Бул жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернеттеги барагынан окусаңар болот. Шилтеме Азаттык чекиткеж. Эми берүүнүн орчун окуясына өтөлү.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн октябрдын 1-чи жекшембиси мугалимдердин кесиптик майрамы белгиленди. Бирок барган сайын бул күндү майрамдагандардын арасында жаш кадрлардын азайуусу байкалууда. Теманы Айгүл Чүнүшалиева улантат.
Азамат аттуу жигит учурда педагогикалык окуу жайдын студенти. Бирок келечектеги тарыхчы окууну аяктаган соң өз кесиби боюнча иштөөнү каалабайт.
Мисалы мен өзүм спецсме иштеп кете алам ишеме. Мисалы ата энем тааныштарым деле бир эме фирмасына же ошол жака эле киргизем деп отурушат да.
Азаматтын айтымында анын курсташтары арасында мугалимдик кесипти аркалайбыз деген кыз жигиттер өтө эле аз. Көптөр эптеп диплом алсак андан ары башка эле жакшыраак майна төлөй турган ишке орношобуз деген ойдо.
Мисалы мен дозум мен бүткөндө эле СМБга кирем деп атат. А СМБ деген биздин спец эмес да. Дайыр дозум айтып атат, мен окууну бүткөндөн кийин эптеп диплом алып алсам эле Россияга кетем деп атат.
Расмий маалыматтар боюнча учурда өлкөгө 3000 ашык мугалим жетишпейт. Мектептерде эмгектенип жаткан мугалимдердин 75% жогорусу жашы 40 өткөн жана эс алууга чыккандар. Мисалы Борбордогу 13-чү мектеп гимназиясынын завучу Роза Буйликееванын айтымында кыргыз тил жана адабият боюнча сабак берген мугалимдердин арасында бир дагы жаш кадр жок.
Мен 89-чү жылдан бери иштеп келатам өзүм бою мыйзам кабыл алынгандан бери. Андан кийин 90-чу, 91-чи жылы келген мугалимдер ушу иштеп калды да. Мындай бир жаш мугалимдер жок арабызда.
Ушул тапта стажы жок, ишке жаңы орношкон мугалим орто эсеп менен 1700 сом аян алат. Буга кошумча каражат табам дегендер класс жетекчи болуп, илимдерди өткөрүп, эң эле көп дегенде маянасын 2500 сомго жеткире алат. Кымбатчылык болуп, баалар асман чапчып турганда мындай маяна менен жаштарды мугалим болууга тартуу өтө оор. Андыктан бул маселенин үстүндө бир топ иштерди аткаруу керек дейт Жогорку кеңештин депутаты Иса Өмүркулов.
Биринчиден айлык акыларын көтөрүш керек. Экинчиден жашоо шарт түзүп бериш керек. Мына илгеркидей отун суусун берчү, көмүрүн берип, электр энергияга льгота, бүт мугалимдерге мектептердин жанына үй салып берген. Материалдык биринчи орунда материалдык шарт түзүп бериш керек. Ошондо гана ошол багытка көбүрөөк жаштар барат го деген оюм бар да.
Билим берүү министрлиги мугалимдик кесиптин аброюн көтөрүү, жаш кадрларды колдоо максатында бир нече жыл мурда жаш мугалимдин депозити программасын кабыл алган эле. Бул программа боюнча сынактан өткөн өз кесиби боюнча иштеген жаш педагогтордун банктык эсебине айына 2000 сом которулуп турат. Бирок адистердин көбү бул долбоор мугалимдердин тартыштыгын чечүүгө анчалык деле чоң жардам бербеген, андыктан башка механизмдерди иштеп чыгуу керек экенин айтышууда. Бирок буга карап айтылган долбоор ишке ашырылып жатат. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинин өкүлү Калыс Шадыханов Азаттыкка буларды билдирди.
Жакшынан кадерле. Просто башында түшүнгөн эмес. Биринчи жылы 200 орунга 296 киши катышты. Өткөн жылкысында эле 600 орунга 1000 киши катышты. Эмес увеличение да бар да, көрдүңүзбү? Желающих много.
Айгүл Жунушалиева, Азаттык плюс берүүсү.
Эми Борбор Азия темасынан баян тыңдасак, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон ушул аптада кызы Озаданы тышкы иштер министринин орун басары кылып дайындады. Борбор Азияда мындай көрүнүш салтка айланган, азырынча кесепети ар түркүн. Кененирээк Венера Сагынды кызы баяндайт.
Тажик президенти Эмомали Рахмондун 7 кыз, 2 уулу бар. Ушул аптада ал 30 жаңдан ашкан кызы Озаданы тышкы иштер министринин орун басары кылып дайындады. Мамлекеттик кызматка андан башка 22 жаштагы уулу Рустам жаштар, спорт жана туризм комитетинин төрага орун басары катары илинген. Эмомали Рахмон мураскерин четтен издебей өз үйүндө даярдап жаткан жокпу деген суроону Азаттыктын тажик кызматынын директору Сожда Жафаровага узаттык.
Можно сказать, что потихонечку и незаметно президент, конечно, готовит своих детей для вхождения в большую политику.
Акрындап тажик президенти балдарын чоң саясатка даярдап келатат деп айтсак болот. Атасынын ордун басканга кимиси даяр экенин айтуу кыйын. Бирок балдарын коомдук инсандарга айландыруу аракети жүрүп жатканы айкын. Кызы Озода буга чейин тышкы иштер министрлигинин консулдук башкармалыгын жетектеп келген. Уулу Рустам деле иштеп келатат. Бирок экөө тең азырынча иши менен эл көзүнө көрүнө элек. Жакында Азия Плюс агенттиги Озода менен кенен интервью басып чыгарды. Аны окуган киши тажик президентинин кызы ички, тышкы саясатты мыкты билген, дасыккан дипломат экен деп ойлоп калчудай. Сөз менен иш шайкеш келсе албетте.
Думаю, она, наверное, преуспевающий дипломат.
Тажик президентинин өз кызын ушундай кызматка дайындаганы тажик коомчулугунда кандай кабыл алынды? Элдин пикири кандай?
Люди, можно сказать, что волком смотрят на все.
Эл өкмөттөгү дайындоолорго ач бөрүдө эле көз салып турган кез. Анткени өкмөткө, президенттик администрацияга жалаң чоңдордун балдары, колунда барлардын урпактары келип атканын көрүп турушат. Аларга жол ачык. Ал эми ортоңку катмар, карапайым адамдар үчүн андай кызматтарга жол жабык. Ошондуктан бул жаңылыкты эл терс кабыл алды.
И поэтому реакция негативная.
Борбор Азия президенттери балдарын чоң кызматка дайындаганы негизинен салтка айланып калды. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев улуу кызы Дариганы Сенаттын мүчөсү, алдыңкы партия башчылыгына чейин сүрөп колдоп барып, анын жубайы Рахат Алиевти улам бир кызматка көтөрүп отуруп, кийин ал келбей калып, азыр эми чет өлкөдө качып жүргөн экс-күйөө баласы сыртынан 40 жылга түрмөгө кесилген. Дарига саясаттан четтетилди. Бирок далай майлуу маалымат компаниялары менен банк жана башка жайларга кожоюндук кылып отурат. Назарбаевдин башынан өткөнү Борбор Азия президенттери үчүн сабак болушу керек, дейт Азаттыктын журналисти Мирхат Шарипжан.
Я думаю, что это опасно для тех, кто живет в таких...
Авторитардык өлкөдө бирөөнүн тууганы болуп чоң кызматта отурган кооптуу деп ойлойм. Эртеби кечпи ортодо ич күйдүүлүк башталат. Ага Дарига Назарбаеванын баскан жолу далил болот. 2004 жылы ал чоң саясатка аттанып, асараттуу партия түзүп, Казакстанды түрө кыдырып, эл менен жолугуп, саясий дымагы күчөп, атасына азуусун көрсөтө баштады эле, аяк эмне болду? Партиясы да жок болду. Тагыраак айтсак, Назарбаев кызынын партиясын өзүнүкүнө кошуп бириктирип, телевизордон мынакей, кызы атасына кайтып келди, деп жарыялады.
Вот дочка вернулась к отцу.
Балдарынын саясий дымагы атасына зыян тийгизэрин Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевдин мисалы да таасына айгинелейт. 2005 жылкы парламенттик шайлоого Акаевдин ага чейин элге кызмат өтпөгөн уул кызы Айдар менен Бермет жарыша катышып, депутаттык мандатты башка көрүнүктүү адамдардан көз көрүнөө тартып алышты эле. Дал ошол окуялар өлкөдөгү кырдаалды огойтор курчутуп, көп узабай Акаевдер үй бүлөсү менен жан сактай Орусияга качып кетүүгө аргасыз болушту. Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Ташкенде, кийин Америкада билим алган. Зергерчиликке кызыгып, каухар, акак, дермет өңдүү асыл таштар менен кооздолгон шакек билериктерди даярдап, ал өнөрүнүн аркасында атын чыгарып келаткан. Андан сырткары өзбек президенти кызына мамлекеттик милдет жүктөп, Гүлнара Каримова 2 жылдан бери Швейцариядагы кооз шаар Женевада жашап, Өзбекстандын улуттар уюмундагы жана башка эл аралык мекемелердеги туруктуу өкүлү кызматын ээлейт. Чет элдик эксперттер Борбор Азия калкынын кулук мүнөз менталитетинен улам, бийлик мөөнөтүн улам узартып келаткан президенттер келечекте ордуна өз балдарын калтырууга аракет кылышы толук ыктымал деп эсептешет.
Бұл Венера Сағындық қызының баяны болды. Берүздү билим берүү темасы менен улайбыз. Азыр назарыңыздарга Тажикстандагы кыргыздар көп жашаган Мургап районундагы мектептердеги билим берүү тууралуу баянды сунуш кылабыз. Материалды Эленора Бешимбек кызы даярдады.
Мургаптагы окуучулардын дээрлик көбү мектепти бүткөндөн кийин Кыргызстанга келип, Бишкекте же Ош шаарында билимин уланткылары келет. Алардын бири Паризат.
Эми 11 бүтсөм Кыргызстанга окууга барам. Бишкекке же Ошко. Ошо.
Мына азыр бияқта эмне агрото иштеп өткөн алма, помидор иштеп деген жок экен. Анан ошо калып калайын дебесин Кыргызстанга.
Жок, алмасы пишмаса деле мургабыз жакшы. Мургаптан кеткис келетпи? Мургаптан жакшы эс жер жакшы көрбөйт. Калбайбыз, кайтып ушундай эле келебиз.
Кайсы кесип эмне болгон келет?
Мен өзүм билем, мугалим болсом деп ойлойм. Орыс тилчи болуп келет.
Паризаттай болуп анын курбу курдаштарынын баардыгы тең, шарты катаал болсо дагы башка жерден жай изебей өз мекенине кайтууну самашат. Маселен, алардын химия сабагынан бергени жеке Эшкүнгүл дагы бир убакта Кыргызстандан билим алып келген.
Өзү негизинен центральный вуз менен кеткенбиз Ошко. Анан ошо негизинде кайра ушуга келебиз да, өзүбүздүн эмеске кадр жоктун эсебинен. Ал эми азыр мен 2001-жылы бүттүм, 2001-жылга салыштырмалуу уже нормальный кадр. Бардык уже достаточно, Мургапта жетишүү бар, өнүгүү бар.
Эшкүнгүлдүн айтымында мектептерде азыр китеп жагынан проблемалар бар. Райондогу кыргыз мектептери китептерди Кыргызстандан ташып келип окушат.
Бирок программабыз Тажикстандын программасы менен Кыргызстандын программасы бир бирине туура келбейт.
Кантип окутасыздар балдарды?
Тажикстан программасы бирок Кыргызстандын китептеринен силерден жардам болуп турат. Кыргыз китептерден өзүбүз аренда менен китеп сатып алабыз. Мамлекеттен эч кандай жардам жок да, ал эми мектептерде өзүнчө арууну түзүп, ассоциация родителей и учителей деген. Ошонун эсебинен мектептерге көп жардамдарды алабыз.
Тажикстандын шарты катаал Мургап районунда 14 000 ашуун адам жашайт. Анын ичинен 11 000 көбү кыргыз жарандары болуп эсептелет. Райондун айкеми Майрамбек Тойчиевдин айтымында, Мургапта жалпысынан 14 мектеп бар.
14 мектептин 11 орто мектеп. 2 башталыш мектеп, 1 8 жылдык основная деп коебу, негизги мектеп. Ошол 11 мектептин ичинен 10 кыргыз тилиндеги мектептер. Негизинен кыргыз тилинде бардыгы ошол Кыргызстандагы окутуучу программанын негизинде окутулат, бая кыргыз тили, кыргыз эмелери. Бирок акыркы мезгилдерде мектептерде ошол тажик тарыхын, тажик тилин, тажик географиясын окутуш башталды. Ал боюнча дагы анча-мынча китептер жетишпейт, бирок бул маселе коюлуп алып.
Кыргызстандын өкмөтү жыл сайын өлкөдөгү мамлекеттик окуу жайлардан чет жерде жашаган этникалык кыргыз жарандары үчүн орун бөлөт. Билимге чаңкап турган тажикстандык мургапты кыргыздардын айтымында бул орундар өтө эле аз. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Берүүбүз уланат, сиздер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыздар. Толкундан четтебейбиз. Эми кезек өнөр кана берүүсүндө бүгүн кестешим Кожокелди Култегин, коомдук ишмер профессор Өнүргөбай Тилектеш Ишемкуловду кепке тарткан. Анда сөз Кожокелди Култегинде.
Тилектеш агай, сиз мына 70 жашка чыгып атыпсыз, 70 жаш сизге абдан бир жарашып тургансыз. Анткени сиз 70 өнөрлүү адамсыз. Мен билгенден мына чеченсиз, журналист, акын, куудулдугуңуз дагы бир топ күч. Ошол эле кезде ырчысыз, комуз чертесиз, оозгомуз ойнойсуз, мандалин, гитара, домбура.
Бул жерден Кожокелди кичине мени ашыгыраак баа берип койдуң окшойсуң. Анткени биздин кыргыз эли тиги алмыстактан бери келе жаткан өтө таланттуу, өтө ишкыбоз, өтө жөндөмдүү калк эмеспи? Кайсы айыл барбагынын, кайсы аймакка барбагынын ошол жерде комуз черте турган, ырдай турган, куудул сөздөрдү айта турган, мындайча айтканда ушу таңдайынан бал тамган сөзмөр адамдар бар эмеспи?
Мына бул берүүгө белгилүү акын, журналист Жедигер Саанаев катышып отурат. Анда Жедигер, Тилектеш агайга өзүңдүн сурооңду жолдосоң.
Мен бир өнөрүн кошуп коеюн деп атам. Кудайдын буйругу менен ушу Тилектеш агайдын жетекчилигинде Советтик Кыргызстан гезитинде иштеп калдым. Агайдын тапшырмасы менен Нарын драм театрына сапарга барып калдым. Ошо обкомдо иштечү экен, бул киши идеологиялык ишти жетекчиси катары келип спектакльдерди көрүп даярдалып атканда кабыл алуусуна катышып бүт сын пикирдин баарын өзү айтып анан биз Тилектеш агайдын ушундай сестенчүбүз дейт. Анткени ошол ролду жаттап аткара албай аткан артисттин колунан кагаз жулуп албай, моундай аткарбайсыңарбы деп сахнага чыга алып туруп өзү кошо аткарып жиберчү экен. Анын аткарганын биз туурай албай көпкө кыйналчубуз. Ал ушундай ролго, образга бат келип ушундай аткарчу дейт. Анан ага эми легендарлуу парламент деген тарыхта аталган парламенттин депутаты болдуңуз. Өзүңүздүн эсиңизде калган бир кызыктуу окуя болсо айтып бербейсизби?
Кызыктуу жеринен.
Камбаралы Рыматылык Бобулов өзү баягы кыргыз тилинин күйөрманы катары ширин кулпасы өлчү. Эмне үчүн кыргызча сүйлөйт? Эмне үчүн кыргызча сүйлөйт деп ордунан кыйкырчу. Ошентсе Аскар Акаев чочуп кетчү. Анан бир күнү өкөм. Эмне деген кабар бар дүйнөдө деди. Анан мен акырын мага кайрылып атпайбы Камбаралы. Анан мен эметип койдум. Камбаралы экен, көргөн жоксузбу? Кечээ телевизордон көрсөт, радиодон айтып атат. Эстонун 3 депутатына кол салып, кадимкидей жаңжа чыгып кете жаздады. Эмне болуптур деди. Бирөөнү бычак менен сайыптыр, экөөнү атыптыр, бирок ок тийбей калыптыр. Эмне кылайын деди? Сиз чыгып тапанча сураңыз. Антип десе биз демократиянын башында турган депутаттарыбыз жан таслим болуп калышыбыз ыктымал десем, Кудай өөр көспүрүш деп койду. Анан 6-7 киши деген сөз берди, анан чыгып турган өзү сүйлөдү. Тигинде эмне айтып келем? Урматтуу президент деди. Аскар Акаев эле башын көтөрө калып ручкасын кармап жазып атат. Урматтуу төрага деди. Мына өзүңөр көрдүңөр телевизордон Эстониянын 4 депутатына кол салды. Ошон үчүн бизге тапанча бергиле деди. Анда Кудай арган Марбайжиев да кудулда. Ай, Камбаралы, алфавит боюнча берилет. Биринчи Казат Акматовго берилет, экинчи Боголов сага берилет деди. Залдын ичинен кыйкырып атат. 350 депутат отурабыз. Анда эмне деп? Ай, мар, же кыргыз эмессиң, же татар эмессиң дейт. Ушундай бизде комедия болчу.
Тилектеш агай, азыр биздин азаттыктын угармандарына өзүңүздүн өнөрүңүздү көрсөтсөңүз, балким ыр окуйсуз, балким ырдайсыз.
Түшүнүктүү. Күнүң дайым тийип турбайт, кечкирет. Кийимиң дайым жаңы турбайт, эскирет. Ансыз дагы өтө кыска өмүрдү тагдыр жатат чет-четинен кескилеп.
Тилектеш агай, көп адамдарды күлдүрдүңүз, жакшы мамилеңиз да бар эле. Чыңгыз Айтматовду күлдүрө алдыңызбы?
Ой, аябай да. Ал киши киночулардын шаркетинин төрагасы болуп, мен 8.5 жыл журналисттер кошунунун төрагасы болбодум. Ошондо дайыма чогуу жүрдүк. Чач алдырган жерге да чогуу барып жүрдүк, тияк бияка да чогуу жүрдүк. Эми көп эле маселе.
Айтып бербеңиз.
Эки эле эпизод айтайын. 89-жу жылы апрель айларында Комсомольская правда гезитине Кравченко деген бир адабий сынчынын жанагы плаха дөөшү деген эмесине сын пикир чыгып калды. Чекемди аябай жаман талкалады. Христиан динин жакшы билбегенден кийин бул Акыптуу туура эмне кереги бар? Ушундай шардана кылды. Анан Шадыбеков деген иниси бар, бир убакыт эле айтып калды, срочно чалсын деп атат агай деп. Переделкинде турчу 991-57-24 деген номуру бар болчу. Пастернак менен жанагы кимдин
Акужава.
Акужаванын ортосунда дачасы бар болчу. Чалсам, кандай түлөктөш деди. Баары жакшы дедим. Жанагыны окудуңбу Камсомол? Окудум дедим. Кандай бааң бар деп мынтип айттым кыска эле. Чыңгыз аба, эми ошого да капа болосузбу жарыктуу киши? Ошо сизге жана Кравченконун жазган сын макаласы немистин танкасын консерванын бош калай эмне ургандай маселе десем Кудай урган деп таштап койду. Анан экинчи жолу тиги өлөрүнө жакын калганда 6 апрелде саат 12:30 мына Москва көчөсүндөгү Белайс деген ресторанда бул кишиге Малиев Арслан деген же миллионер достук коомунун ардактуу мүчөсү кылып мойнуна бир нерсе тагып анан мактоо грамотасын берди. Анан мен тамада болуп калдым, ал жерде башкардым. Өтүлөктөш, сен тата жырдай турбайсыңбы деди Раматылык чекем. Анан мен тамашалап койдум. Чоң чоң өнүм татар болсо ырдабагынды, ошондой сарысың деди. Кана дейт, анан татарча 3 куплет ырдап койдум. Сини чигасиң, сини чигасиң, заграничный папирос. Советский нени чикмайсың, сенга берем вопрос. Өлүп калды. Тапичекиси, 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 кужинный. Если кызлар болмай койса, значит не положенный деп койду. Дагы жыгылды. Анан булар жигитти малай дейт да. Малай басса, малай басса, карылагалар изляри. Сусурасаң вудка бирер, татарлардын кызлары деп. Ой, токтоп.
Тилектеш агай, дүйнөдөгү бир атактуу чечендер менен жолуккан жагдайларыңыз барбы? Мага ошол кызык болуп атат.
Мына мен теңдешсиз кызыл тил чечен мынакей Фидель Рускастроны эсептеймин. 1968 жылы мен Советтер Союзунун жаштар делегациясынын саясий тобунун жетекчиси болуп 19-жу жайкы олимпиадалык оюндарга Мексикага бардым. Ошондо 6 күн Кубада болуп калдык. 16 октябрда саат 12:30 Хосе Марти аянтында, азыркы Ревельс аянтында Фидель Кастро чыгып 3.5 саат сүйлөдү. Бою 1 м 96 см, салмагы 116 кг. Оң жагында СССРдын ТТ деген тапанчасы, сол жагында Американын 47-размерде Кольт деген тапанчасы. Өзү болгону майор, сакалча муручан, оозунда бай сигара. Ошондо чыгып атып сүйлөп атканда ушунчалык укмуш экен, просто түшүнбөсөм дагы ушул ниетиме жакты да кадимкидей ыйладым эркеп. Анткени ушуну көрсөм деп ойлогонмун да. Анын аягында Вива либерта территориал Латин Америка Куба но пасаран Патрия Муэрте дегенде элдин барып, Патрия Муэрте, Патрия Муэрте, то есть өлүм жатам экен деп кыйкырып турушту. Ушунчалык таасир калтыр, кээ бир учурларда ишенсеңер түшүмө да кирет да, солт этип кетем да.
Сиздер өнөр кана берүүсүнө көп болдуңуздар. Кездешибиз Кожугелди Култегин, коомдук ишмер профессор Тилектеш Ишемкуловдун өнөрү тууралуу кеп салды. Эми кезек жумалык муз парадта бүгүн мен ата-энелер тууралуу ырларды тизмектеймин. Студиянын коногу жашырчы, радио диджей Чыңгыз Мурзаев. 1 октябрда дүйнө менен тең кадам Кыргызстанда карылар күнүн белгилешти. Бул күнү баарыбыз аксакалдуу чоң ата, акылдуу чоң энелерибизден кабар алып, деги эле улуумун өкүлдөрүнүн дарегине жылуу сөз айтып келебиз. Ушуга улай муз параттын кезектеги чыгарылышында биз ата-эне темасына бурдук. Студиянын бүгүн коногу жашырчы Кыргызстан Ондору радиосунун диджейи Чыңгыз Мырзаев. Адегенде биз Чыңгыздын учурдагы жаш аткаруучулардын ата-эне тууралуу ырларына болгон пикирин уксак.
Ар кандай ырчы деле ушул теманы тандап алгандан кийин аябай терең ойлонуп, сөзүнө маани берип, обонуна маани берип, анан хип-хоп, рэп кылып ырдаган бул бир аз бул темага туура келбеген нерсе болсо керек деп ойлойм. Анан жаштардын да көз карашы кандай билбейм. Кээ биркилер азыр автор өзүм болом, сөзүн да өзүм жаздым, обонун да өзүм жаздым деген жакшы сөздү өзүм алам деп туруп, колунан келген да келбеген дагы ыр жазып, бизде ушундай окуя болду, өзүм радиодо иштеп жүрөм. Бир жигит ата эне жөнүндө ыр жазып келиптир. О жараткан ата энеме бейшиңден орун бере көр дейт. Баягы балага кичине ичим ачып, сиздин ата энеңиз өтүп кеткенби десем, жок, тирүү дейт. Эмне үчүн мындай ыр жаздыңыз десем, келечекте да деп коет. Ойлонбой туруп ушул сөздү айтты. Анан баланы уруштум, сен кантип ушунун ата энеңи ырдап берген жатасың ушуларды десем, кийин уялып калды. Анан байке сиз жазып бериңизчи деп, анан баягы минусун көтөрүп келиптир. Ушул сыяктуу окуялар бар да.
Чыңгыз Мырзаевдин бүгүнкү үч чыгармага болгон комментарийлерин биз көз ирмемден соң уга баштайбыз. 1 чыгарма эмели эл алдына чыга баштаган ырчы кыз Айпери Кубик кызынын аткаруусунда угабыз. Атени деген бул ырдын автору Кубик Калаков.
Ар дайым атени, 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 атени бар болсун дагы эле, дагы эле, дагы эле, дагы эле.
Оюм боюнча бул ырда Кубик экен жетизиттен турат. Ошонун стили сөздөр деле чындап эле маанилүү эле, бирок жанагы припевте атене атене бар болсун дагы эле дагы эле деген сөздү ушул уйкачтыкка каратып эле жазып койгон Көбүк байке деп ойлоп кеттим да. Негизи баягы мама көздүн тилеги жаман болот дейт бир чымшык, бар ушундай былтыр көрүп турган быйыл кайра келсе көргөн жеринен учуруп салып, сен дагы эле тирүүсүңбү деп айтат экен.
2 эникем деген ыр Ырыскел Досмонкуловдун аткаруусуна жаңырат. Бул ырдын сөзү Өмүрбек Кулумбаевка, музыкасы Кубанычбек Осмоновко таандык.
Энеке бай ыйыгым ыйыгым, энеке бай окутманым уюгум, агып келип тамырымда.
Жакшы көргөн чыгармаларымдын бири деп айтсам болот. Негизи билбейм, баягы кечке наушникте отурган үчүнбү анча мынча даңкка дөңкөмүзгөн жактырбай ал. Жай чыгармалар болсо ошолордун катарына кирген чыгарма Ырыскелди байке жеткиликтүү ырдаган. Минусун деле өзүңүз байкап турасыз. Музыка башталганда эле мындай жүрөгүңдү бир толкундата турган бир сезим бар да. Анан биз той топурларга, мындай эл топтолгон жерлерге көп барабыз. Ошол жерде дагы ошол жакшылыктын гимни катары жаңырат да дайыма. Кайсыл ырдан баштайлы, келгиле энеке байдан баштайлы деген сөз. Канча уксак да жабайбыз буларды.
Акыркы ыр Темир Назаровдун аткаруусуна жаңырат. Аты эне деген бул ырдын сөзүн Турар Кужумбердиев, музыкасын Жолдубай Кайыпов жазган.
Жолом тибе тайыт көрбөй барышка,
бөрөзү бөрө болду, түлкөзү түлкү болду дейт. 50 жылда эл жаңындай тем улам улам убакыт өткөн сайын жаңылануу болуш керек бул нерсе. Улуу муундардын кулагың көнүп калабы, же жүрөгүңө жакын кабыл алып алгансыңбы? Элдин баарына Жолдубай агайдын аткарганы жакын. Анан бир чети ушул башын ошол ретер чыгарма менен баштап туруп ар жагын улап кеткени бул жакшы эле нерсе да. Себеп деген тарыхты тапанча менен атсаң, келечек сенин замбирек менен тосуп алат дейт го. Ошол саягат агайдын аткаруусунда ыр менен баштап атканы жакшы эле көрүнүш. Анан мен өзүм жакшы көргөн чыгармаларым, себеп деген 9 бүткөндө жаңы студент болгондо ушул чыгарманы көп ырдачумун. Баягы алыста жүрөт деп бир башкачалары барго, анан анча мынча көз жашы кылып койчубуз.
Рахмат сизге, угарман, сиз кезектеги музыкалык параттын чыгарылышын тыңдадыңыз. Бүгүнкү студия коногу жашырчы Кыргызстан Ондору радиосунун диджей Чыңгыз Мырзаев болду. Бизге телефондо чалгыла 316160 SMS үчүн номер 0550-502-555. Пикир күтөм, сиз менен Сабрат Момунов болду. Кийинки жума күнү кайрадан эле музыка темасында сөз кылабыз. Угарман ушул менен Азаттык Плюстун жекшембилик берүүсү соңуна чыкты. Программанын мазмуну тууралуу пикирлерди 316171 телефон номеруна чалып калтырсаңыздар болот. Биздин бардык материалдарыбыз интернетте орун алган шилтеме Азаттык чекит кейжи. Эсиңизде болсун, Азаттык Плюс командасы кайрадан теле долбоордо. Биз ар жуманын дүйшөмбүсү кечки 9:00 Бишкектен Манас жаңырыгы Оштон Керемет сыналгы каналдар аркылуу чыгып жатабыз. Соңку жарым саат сиздер менен Сабрат Момунов болду. Дем алыш күнүңүздөр кушубак улансын. Алдыдагы иш күндөрү кайра учурашканга чейин жакшы туруңуз.
Заманам